саат 8 ООДА Азаттык. Кутман таңыздар менен Азаттык уналгысы бүгүнкү 14 августтагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өткөрүүгө камдан жатат. Бул өлкөлөрдүн чыныгы биригүүсү мүмкүнбү? Пикирлер бирдей эмес.
Биз дагы мындай бирге турган бүгүн фактор жок да бүгүнкү күндө.
Нарында мектеп окуучуларына бирдей форма кийгизебиз дегендердин ою ишке ашпай, ортодо тигүүчү жабыркап калмай болууда.
Баарыбыз эле кредитте жашайбыз. Бул бизнесим жартысы кредитте. Мен эртең башым кетет да.
Ушул жана башка жергиликтүү дүйнөлүк окуялар жөнүндө кененирээк маалымат басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта назарыңызга сунушталат. Ал эми азыр жаңылыктар, микрофонду Гүлайым сизге улантам, узатам.
Рахмат, Рахат, кутман таңыңыздар менен. Кыргызстан Центера дагы үлүшүн колуна алды. Кыргызстан Кумтөр генин иштеткен Центера Голдинг компаниясындагы 33% үлүшүн тастыктоочу сертификаттарды өз колуна алды. Кыргыз Алтын ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Амангелди Муралиев сертификаттарды буга чейин сактап келген Блейк Castles and Graydon LLP компаниясы менен келишимге кол коюлганын, Канададан жалпы 74,551,766 сертификат алынып келингенин Азаттыкка билдирди.
Акциялар өзүн баягы эрежеси менен сакталат. Бул баалуу кагаздар негизинен расмий кагаздар. Ошон үчүн аны өкмөт өзү чечет кайсы жерде сакталыш керек экенин. Баары мыйзам ченемдүү болду. Эл аралык финансылык стандартка ээ болдук дебесек болот да.
Деп билдирди Азаттыкка Амангелди Муралиев. Центрадагы Кыргызстандын үлүшүнө мамлекеттик Кыргыз Алтын ишканасы ээлик кылат. Акциялар 2004-2009 жылдар аралыгында CIBC Mellon компаниясынын атайын депозиттик эсебинде сакталып келген. Андан соң юридикалык Blake Castles and Graydon LLP компаниясына сактоо үчүн берилген. Техаста октон 3 киши өлүп, дагы 3 жарадар болду. Дүйшөмбүдө Америка Кошмо Штаттарынын Техас штатындагы A&M университетинин кампусуна ок чыгарган жарандын өзү. Анын огунан жабыркаган полиция кызматкери менен көчөдө өтүп бараткан адам наут болду. 3 полиция кызматкери менен дагы бир аял жарадар. Жергиликтүү полициянын маалыматында бир жаран университеттин жанындагы үйүнөн кампусту көздөй ок ачкан. Аны кармоо учурунда алган жаратынан ооруканада көз жумган. Өткөн айда Колорадо штатындагы Денвер шаарында кинотеатрга кирип келген киши көрүүчүлөргө ок ачып, андан 12 киши өлүп, 60 ашуун жарадар болгону маалым. Жараны коом пенсияга чектөө киргизүүгө каршы. Кыргызстандагы 30 чукул коомдук уюмдар каржы министри Акылбек Жапаровдун иштеген пенсионерлердин пенсиясына чектөө киргизүү демилгесин айыптап чыгышты. Мындай кайрылуу президент Алмазбек Атамбаевдин атына жөнөтүлгөнүн Интербилим борбору билдирет. Жараны коомдун өкүлдөрү ансыз деле көз жаздымда калган пенсионерлердин эсебинен бюджетти үнөмдөө натура экенин айтышууда. Каржы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн өткөн аптадагы жыйынында иштеген пенсия пенсионерлердин пенсиясына чектөө киргизүүнү сунуштап, муну социалдык чыгымдарды азайтуу аракети менен түшүндүргөн. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Гүлнара Асынбекова Кыргызстанда 30-40 миң сомго чейин пенсия алгандар бар экенин, өкмөт андай пенсионерлердин акчасын чектөөнү көздөрүн Азаттыкка билдирген. Министр Панетта Пакистан талиптерге каршы согуштук операцияларды даярдоодо деп билдирди. Пакистан Ооганстан менен чектеш аймактарда жашырынып жүргөн талиптерге каршы аскерий операцияларды баштоого даярдык көрүп жатканын Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Леон Панетта Associated Press агенттигине билдирди. Министрдин айтымында аскерий операциялар Аль-Каида менен тыгыз байланыштагы Хаккани тобунун согушкерлерине каршы багытталат. Пакистандын аскер курамынын жетекчиси генерал Афшак Парвез Каян алдыдагы операцияны Ооганстандагы эл аралык күчтөрдүн жетекчиси генерал Джон Аллен менен макулдашканын дагы америкалык министр кошумчалады. Кыргызстанга Орусиянын энергетиктери келет. Бүгүн Кыргызстанга Орусиянын энергетика тармагын тейлеген өкмөт мүчөлөрү, энергетикалык компаниялардын жетекчилери келет. Президент аппаратынан Азаттыкка билдиришкендей, эки өкмөттүн өкүлдөрү Камбарата 1 жана жогорку Нарын каскатын куруу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Айрым маалымат каражаттары Орус делегациясынын биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов жана энергетика министри Александр Новак жетектеп келиши мүмкүндүгүн билдиришүүдө. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы энергетикалык долбоорлор көптөн бери талкууланып, мунасат табыла элек. Кремль Камбарата 1 ГЭСин куруу үчүн орусиялык инвесторлордун үлүшүн 75% көтөрүүнү талап кылган, бирок буга кыргыз тарап көнбөй келет. Лондондо африкалык дагы 5 спортчу жоголду. Лондондо өткөн олимпиаданын жабылуу аземинен кийин африкалык 5 спортчу дайынсыз болгону маалымат каражаттары кабарлайт. Дзюдочу Седрик Мандеобо, дзюдо жана бокс боюнча машыктыруучулар, жеңил атлетика командасынын техникалык директору, бардык тең Конго Демократиялык Республикасынын жарандары оюндар аяктагандан кийин өз мекенине кайтпастан жоголуп кетишти. Мында мурун дагы Лондондо Камерундун 7 спортчусу, анын 5 мушкер, сууда сүзүүчү жана футболист кыз дайынсыз из жазгырып кеткен эле. Алар эмдигиче табыла элек. Караколдо Ысык Көл Берметтери фестивалы өтөт. 6-9 сентябрдага Каракол шаарында Ысык Көл Берметтери аттуу жаштардын фестивалы өтөт. Анын уюштуруучусу жарандык активист Назира Райымкулованын Азаттыкка билдиришинче фестивалга Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Германия, Тажикстан, Өзбекстандан таланттар келип, алар өз ара ыр бий боюнча күч сынашат. Рахат.
Рахмат. Жаңылыктарды Гүлайма Шакеева айтып берди. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт, Бишкекте жаан-чачын болбойт, аван температурасы 33-35 градус. Кыргыз өкмөтү министрликтер менен мамлекеттик мекемелердин ишине, өкмөт чечимдеринин аткарылышына көзөмөл кылуучу жаштардан турган элдик көзөмөл деп аталган коомдук уюмун түзүп жатат. Дагы бир көзөмөл уюмуна зарылдык бар беле? Өкмөттүк териштирүүчү жана көзөмөлдөөчү органдарга ишеним жокпу? Ар бир мекеме алдындагы коомдук байкоочу кеңештер аздык кылабы? Мына ушул маселе Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чара берүүсүндө талкууланат. Сиз дагы бул талкууга катыша аласыз. Бишкектеги 31-61-63 номуруна саат 8:30-9:00 чейин жарым саат аралыгында чалыңыз. Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өткөрүүгө камданып жатат. Анын алдында бул өлкөлөрдүн экономика министрлери ушул күндөрү Азербайжанда чогулуп өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулап жатат. Түрк тилдүү мамлекеттердин биригүүсү жана жемиштүү кызматташуусу мүмкүнбү? Мына ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу кеп салат.
Түрк тилдүү мамлекеттердин президенттеринин саммити СССР урагандан кийин эле уюштурула баштаган. Алгачкы жыйын 1992-жылы өткөрүлгөн. Андан кийин саммиттер уланып, бирок Өзбекстан сыяктуу таасирлүү мамлекет аларга катышпай калды. Буга карабай, түрк тилдүү мамлекеттер маданият, билим берүү багытында кызматташуу уюмдарын түзүп, тынымсыз жолугушууларды өткөрүп келатат. Эми экономика жана инвестиция багытында кызматташууларды жандантуу үчүн жогорку жетекчилер деңгээлинде кызматташуу кеңешин түзүп, ал кеңештин биринчи саммити өткөн жылы октябрь айында Казакстанда өткөрүлгөн болчу. Кезек боюнча экинчи саммит 23 августта Бишкекте өткөрүлмөкчү. Бул саммитке даярдык көрүү үчүн түрк тилдүү мамлекеттердин экономика министрлеринин жыйыны 13 августта Бакуда башталды. Ага катышып жаткан Кыргызстандын экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев жыйындын максаты саммитке даярдык көрүү экенин билдирди.
Соода саттыкта, ошо транспорт, коммуникация жагында жана инвестиция багыттарында, ошонун ичинде маданий багытында дагы ушул маселелерди талкуулоонан кийин мамлекет башчылары жолукканда аларга маалымат берүү жана жаңы пландарды түзүү.
Сариевдин айтымында бул саммиттердин башкы максаты түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы байланышты чыңдоо. Ал аракет акырындап өзүнүн жыйынтыгын бербей койбойт. Белгилүү болгондой, Алматы саммитине өз өлкөсүнүн чек арасындагы кандуу окуяга байланыштуу түрк өкмөт башчысы Реджеп Тайип Эрдоган келбей калып, бирок Кыргызстан, Казакстан жана Азербайжан президенттери катышкан. Ал эми Бишкек саммитине аталган өлкө башчыларынан сырткары Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухаметтин келери да кабарланууда. Маалыматка караганда Бишкек саммитинде түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда интеграцияны тездетүү, экономика, илим, билим берүү багыттарында кызматташууларды өнүктүрүү негизги темалардан болмокчу. Кыргызстан үчүн бул саммиттин эки жактуу мааниси бар. Бир жагынан мунай заттарына бай Түркмөнстан, Азербайжан жана Казакстан менен кызматташуу Кыргызстан үчүн маанилүү. Экинчи жактан түрк мамлекеттеринин ириси Түркия Кыргызстанга башка тараптар бербей калган жардамды берүүдө. Белгилүү болгондой, учурда кыргыз өкмөтү Түркиядан алынган 100 миллион доллар насыянын эсебинен бир катар долбоорлорду аткарып жатат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов түрк тилдүү мамлекеттердин башчылары 20 жылдан бери саммиттерге чогулуп келген менен биригип кете алышкан жок деп эсептейт. Анын себептери катары Жекшенкулов буларды атады.
3 чоң маселе бар ушу түрк мамлекеттерге. Бул эл аралык саясий маселе, көз караштары ар кандай. Экинчи жагынан ушу түрк мамлекеттердин арасында экономикалык кыйынчылыктар көп. Үчүнчүдөн жалпы ушу идеологиябыз деп коебузбу же рухубуз деп коебузбу, ар бир элдин бүгүн
күнүндө өз жолу менен баратат. Ошондой бир дагы мындай бирге турган бүгүн фактор жок да бүгүнкү күндө. Эми маданият деп айтабыз, бирок маданият ушул үч нерсеге таянат да, билесиңер.
Текшенкуловдун айтымында коопсуздук маселесинде да түрк тилдүү мамлекеттерде айырмачылык арбын, бирок бул мамлекеттер экономикалык кыйынчылыктарын жеңип чыккандан кийин кызматташуулары өр ала баштайт. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Мына ушул теманы улай азыр телефондон Сереп аналитикалык борборунун эксперти, эл аралык мамилелер боюнча адис Искендер Ормон уулу менен маектешкени турабыз. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына буга чейин түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын уюму болгон эле да, 93-жылдардан баштап ошо башында жыйындар байма-бай өтүп турганы белгилүү ошол уюмдун. Бирок былтыр октябрда Алматыда өткөн саммит түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин биринчи жыйыны деп аталыптыр да. Азыркы Бишкекте өтө турган ошондой экинчи болот. Азыркы уюм буга чейинкинин уландысыбы же бул таптакыр башка уюмбу?
Албетте, былтыркы Астанада болгон жыйындын дагы биринчи деп аталышында өзүнчө бир мандем бар. Себеби буга катышкан өлкөлөрдүн баары ортоп бир жаңыдан бир психологиясын кайрадан жандандырды десек болот. Бүгүнгө чейинки 92-ден бери болуп келген жыйындар көбүнчөсү кам анан жанагы эксперттер айткандай дагы шарттар толук бышы элек учурда болгон байланыштар болчу, каалоолорго байланыштуу дагы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн болбогондугу себептер болуп келген. Мен ойлойм, азыр ошол байланыштардын бир аз дагы толук кандуу болушуна каалоолор дагы көбүрөөк, ошондой эле мүмкүнчүлүктөр дагы жана ортодо чыга турган кызыкчылыктар дагы алдыга чыкты деп ойлойм. Бул канчалык акырындап бараткан байланыш болсо да, узун мөөнөттө өлкөлөрдүн ар бирин эле өз кызыкчылыктарына кызмат кыла ала турган мүмкүнчүлүгү болгон бир уюм катары мен кабылбат элем.
Искендер мырза, мына Советтер Союзунан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин бириктирүү идеясынын башында Түркия мамлекети турганы белгилүү да. Алмазбек Атамбаев президенттикке келгенден кийин эң алгачкы расмий сапар менен Түркияга барды. Мына жеңилдетилген кредит, насыя берип жатат бул өлкө бизге, саммит өткөн жатат. Бирок ушунун баары негизги стратегиялык өнөктөш деп ушул эле Атамбаев айтып жаткан Орусиянын Кыргызстанга мамилесине кандайдыр бир залакасын тийгизиши мүмкүн эмеспи? Анын үстүнө Орусиянын өзүндө дагы Татарстанга байланыштуу маселеси бар эмеспи?
Албетте, бул жерде эл аралык мамилелердеги баягы кылдаттыкты өтө алдыга чыгарыш керек. Кылдаттыкты алдыга чыгарбасак, эгерде биз жалпы эл аралык эрежелерге карабай өзүбүздүн негизги максаттарыбызды дагы эске албай туруп аракет кыла турган болсок, негизги реалийлерди эске албай туруп аракет кыла турган болсок, кээ бир коркунучтар болуп калышы мүмкүн. Бирок азыркы 10 жыл мурдагы, 15 жыл мурдагы эл аралык мамилелердин маанайы менен азыркынын маанайы бир топ айырмаланат десек болот.
Эмнеси менен?
Ошол эле Россия, ошол эле башка чоң өлкөлөр бара бара өздөрүнүн баягы чоң ага милдетинен бир аз дагы айырмаланып, эми тең тайлашкан эгемендүү мамлекет катары бири бирин кабыл ала баштады десек болот. Ошого үйрөнүш керек. Бара бара дүйнөдөгү тенденция ошого алып баратат. А биз бул жерде баягындай радикалдуу түрдө бир аз утопияга дагы жакындап кеткен түрк тилдүү мамлекеттердин биригиши, баягы бир мамлекетте болушу же болбошо пантюркизмге жакындаган нерселерден оолак болушубуз керек. Ал андай доор өткөн. Азыр мамлекеттердин ортосундагы орток тең укуктуу кызыкчылыктарга таянган байланышты алдыга чыгарсак, бул жемиштүү болот деп ойлойм.
Бирок Түркия Кыргызстанга буга чейин белгилүү болгондой мына $106 миллион каражат бөлгөнү айтылды жакында. Бул акчадан кутулуу Кыргызстанга кыйын болбойбу кийин? Себеби мурда 93-жылы $75 миллион акча алып, кийин аябай эле кыйналбадыбы Кыргызстан? Азыркыга чейин ушул талаш тартыш тыйыл эле окшойт кредит боюнча.
Менин билишимче Түркия менен байланыштарында өзгөчө карыз аласа бересе маселелеринде эч кандай кыйынчылык бүгүнгө чейин болуп келген жок. Түркия дайыма өзүнө бир аз дагы оорураак бир миссия жүктөп алган байланышында бүгүнгө чейин. Азияга байланыштуу мамлекеттерге бир агалык милдетин аткаруу дегендей, бирок бара бара тең укуктуу мамлекеттердин байланышын айландырып баратат бул байланышты. Бирок бүгүнгө чейин андай өзгөчө финансылык маселелерде карыз алса бересесинде андай кыйынчылыктар болгон жок. Жада калса, акыркы карызын 51 миллион менен эсинде калганы боюнча кечип таштады толугу менен. А бүгүнгө чейинки эл аралык баягындай чоң проекттеринде дагы мамлекеттин өзгөчө Кыргызстанга бир тең укуктуу мамлекет же болбосо өзүнүн кызыкчылыгын алдыгына чыгарган мамлекеттин дагы көбүрөөк бир тууган мамлекеттей мамиле кылганга аракет кылып келатат. Муну биз ошол эле жеңилдетилген кредиттин эң акыркы 106 миллион деп белгиленди. Оор учурда бергендиги, мисалы ошо окуясынан кийин тез эле учурда жардам берген 21 миллиондой кайтарымсыз жардам бергендиги, ошол эле учурда чоң социалдык маселелерди өзгөчө жаш кадрларды өстүрүүдөгү болгон жардамы, ошол менен бирдикте мисалы өздөрүнүн эл аралык экономикалык проекттеринде дагы, мисалы биз ачык асман немесин алдыга чыгарыбыз келип атат, Кыргызстан хаб болсун деп атабыз, ошону дагы колдой тургандай Түрк аба жолдорунун бул жердеги проекттерин, Кыргызстанды эске алган проекттерди ишке ашырышы бул конкреттүү түрдө жардам катарда көрө алган байланыштыр деп айтат.
Рахмат Искендер мырза, дагы бир суроом бар эле, эгер мүмкүн болсо оюңузду кыскача билдире кетесизби? Мына Кыргызстанда эл арасында иштеген түркиялык ишкерлерге мамиле бирдей эмес да, муну баары эле билет. Ар кандай нааразылыктар айтылып калганын угабыз, айрымдарынын кыргыздарды басмырлаган, колу тийген да мына учурлар болгонун айтылат. Ушундай маанай түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы байланышты бекемдөө идеясына кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү мындай Кыргызстандын позициясын алып караганда?
Албетте таасирин тийгизет. Бара бара биздин элибиз да өзүнүн укугун билип, өзүнүн укуктарын алдыга чыгаргандан кийин алар дагы үйрөнөт. Албетте бул жерде бүгүнгө чейинки тарыхтык психологиялык себептер да бар, бирок мен ойлойм буну чечсе боло турган маселелер.
Рахмат сизге, Искендер мырза. Биз менен телефондон түз байланышта Искендер Ормон уулу болду, Сереп аналитикалык борборунун эксперти, эл аралык мамилелер боюнча адис. Сиз азаттыктын толкундасыз, эми кыскача соңку жаңылыктар тууралуу. Кумтөр генин иштеткен Центерра Голд Инк компаниясындагы 33% үлүшүн тастыктоочу сертификаттарды өз колуна алды. Кыргызстанда жарандык коом пенсияга чектөө киргизүүгө каршы. Кыргызстанга Орусиянын энергетиктери келет. Лондондо африкалык дагы 5 спортчу жоголду. Уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду улантабыз. Ободо Азаттык Тажикстанда жакында мартабалуу коопсуздук кызматкеринин өлтүрүшүнө тиешеси бар деп шектелген Толип Айымбеков 12 августта өзү колго түшүп берди. 1990-жылдардагы жарандык согуш мезгилинде оппозициянын башчысы болгон Айымбеков андан 2 күн мурда Азаттыктын тажик кызматына кайрылып, Тоолуу Бадахшандагы 70 жакты кишинин каны төгүлгөн окуялар боюнча айрым маалымат берген эле ошол маекти мазмуну менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Азаттык менен 10 августтагы маегинде Айымбеков өзү Тоолуу Бадахшан автоном областынын борбору Харок шаарында экендигин, атышууда алган жараатынан дарыланып жатканын билдирди. Ал өзүн Ооганстанга качты деген каң шаарды четке кагып, ага иниси да жарадар болгондугун кошумчалады. Айымбеков ошондой эле өзү көзөмөлдөгөн топ куралын тапшыргандыгын мындайча ырастады.
Тоолуу Бадахшанда басымдуулук кылган Исмаилиттердин жол башчысы Агахандын чакырыгынан кийин биз куралыбызды тапшырдык. Бардык куралды чогултуп өткөрүп бердик. Ушу тапта Хороктун көчөлөрүндө турган тажик армиясынын аскерлеринде гана куралдары бар. Бирок алар бүгүн эле 2 кишини атып салышты. Дагы экөөнү жарадар кылышты. Элдин маанайы пас. Мындан ары эмне болорун айта албайм.
Айымбеков өкмөттүк аскерлер кол салса да баары бир куралын таштамак экендигин, эңсегени тынчтык экендигин билдирди. 24-июлдагы Хароктогу сагылаштан кийинки тынчтык сүйлөшүүсүнө катышкан белеңиз деген суроого түз жооп берүүдөн тайсалдаган экс козголоңчу азыр сүйлөшүү үчүн комиссия түзүлгөндүгүн, комиссия мүчөлөрү аны кайта кайта суракка алып жаткандыгын маалымдады. Анын айтымында өкмөт менен аскерлер Тоолуу Карабактан 24-июлда чыгарылат, анда болгон окуя иликтенет деп макулдашылган. Коргонуу министри Шырали Хайрулаев аскерлер иликтөө башталары менен чыгарылып, тартип коргоочулар гана калат деп сөз берген. Бирок Айымбеков андан бери аскерлер чыгарылбастан тескерисинче текшерип өткөрүү бекеттеринин саны көбөйтүлүп, дагы кошумча 90 көзгө атаар алынып келинди деп ырастады. Ал мындай абал провокацияга жагымдуу шарт түзүп жатат деди. Тажикистандын баш прокуратурасы Айымбековту Банги аткезчилиги, минералдарды уурдоо, аялдардын Ооганстанга сатылышы өңдөнгөн оор кылмыштарга тиешеси бар деп келген. Айымбеков баш прокуратуранын, полициянын, салык кеңсесинин жана коррупцияга каршы күрөш агенттиктеринин өкүлдөрү менен бул туурасында баарлашкан экен. Алар баарын текшерген. Менин үйүм бар экени чын, бирок ал акысырай эмес. Акыркы 7 жылда бир гана машинаны минип жүрдүм. банктан карыз алганым бар. 2008 жылы президент Эмомали Рахмон Харокко келгенде менин абалымды өзү көрүп, бийликтерге чакан бизнес ачууга карыз бергиле деп айткан. Ошондон кийин банктардан бир нече жолу карыз алгам, деди ал. Карыздарды убагында төлөгөн эмес экенсиз го деген суроого Айонбеков мындайча жооп кайтарды.
Мен бир нече жолу карыз алып, көпчүлүгүн кайтарып бердим. Өлтүрүлгөн генерал Абдулла Назаровдун эмне иш менен шугулданганы жакшы белгилүү болчу. Биз ага акча төлөптүрчүбүз. Аны ким эмне өлтүргөнүн билбейм. Бирок ал тирүү калганда деле бизге кол салышмак.
Айонбеков Тажикистанда төңкөрүш уюштурсаң, 7 миллион доллар төлөп беребиз дешкендер болгондугун бышыктап, бул тууралуу тажик бийликтерине кабар бергендигин билдирди. Бирок ал мындай сунушту ким киргизгенин айткан жок. Айонбеков өзү орустардын тынчысы, Ооганстандагы күчтөр менен иштешет деген өңдүү ырастоолорду да четке кагып, акыркы 17 жыл бою Тажикистанда тартип коргоо системасында Тажикистан үчүн эмгек өтөгөнүн, бул кызматтарда президенттин буйругун аткарып келгенин, Харокто болгон окуяларды айыптарын жана элдин камын ойлогон адам катары президент акыйкат сөзүн айтат деп ишенерин кошумчалады. Мурдагы талаа командири ошондой эле Харок жаңжалында ондогон кишинин өлүмүнө байланыштуу өзүн жоопкер сезбей тургандыгын белгиледи. Жаңыл Жусупжан, Азаттык.
1 сентябрь жаңы окуу жылынын башталарына бир аз гана убакыт калды. Ата-энелер балдарын мектепке камдап, керектүүсүн сатып алып жаткан кез азыр. Нарында болсо мектеп окуучуларына бирдей форма кийгизебиз дегендерден ою ишке ашпай, ортодо тигүүчү жабыркап калмай болууда. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Облустук администрациянын алдына жарманкени токтоткула деген 150 ашык адам чогулду. Аларга шаар мэри Баатырбек Жыйналиев чыкты эле ортодо кайым айтышуулар оталды.
12'сине чейин жооп бергиле дедик. Буга чейин жооп болгон жок. Азыр базар абдан катуу эмет турушат. Эгерде буга дагы эле бул жерде кетирбесеңиздер, базарда азыр 25 бус бар. 25 буска түшүп алып мына балдардын баары бияк чечип бербесе жогорку кеңешке чейин барабыз деп атышат. Азыр биз бардык, бир кыз турат, жалгыз кыз ярмарка жасабайт да. Бул ярмарка болуш үчүн мэрия бүт баардыгын чогулуп алып жекеришкерлерге барып, баарына айтыш керек эле да, ярмарка болгон атат, могу ярмаркага катышкыла деп. Эмне үчүн жекеришкерлер менен эч кимдин иши жок?
Деди Нарынкүл аттуу соодагер. Салык төлөйбүз, бир жыл бою күткөн сезонубуз болбой калган жатат деп кошумчалады каласыл аттуу соодагер.
6 ай кыш болот, 6 ай кыш ушул жерде какыйып отурабыз талаада. Анан ушу күткөнүбүз школдун сезону болсо ушул жерде болгон коммерсанттын баары форма, фартук, ак көйнөк, костюм, шым ушуларды сатчубуз да. Анан именно ошолорду алып келип Кытайдан прямой алып келип туруп бияка саткан атышпайбы. Андай болсун ушул кыштын карантиндесинде алда келип постоянно ушул жерде бир контейнер алып бир кыш иштеп көрсүн кандай экен, нарындыктардын жашоосу кандай экен, кантип сатышат экен.
Шаар мэри Баатырбек Жыйналиев чогулгандар менен кошо жарманка өтүп жаткан жерге барып аны токтотту.
Шаардык мэрия баарыбыз билебиз, көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Мен вице мэр Салтанат Кадыровнага тапшырма бергем. Силерди келип атат, ушинтип ярмарка кылбасын дегенден. Сүйлөшкүлө силер менен дегем. Мага азыр мына чакырттым мен Салтанат Кадыровнаны. Салтанат Кадыровна мага мындай деп айтты. Мугалимдер менен болгон Нары шаарында 8 мектеп бар. 8 мектепти быйылкы жылга баарын бир типтеги формага өтсүн деген маселе болгон. Эми аягына чейин уксаңар, ошол себептен ошол шаардын 8 мектебине ошол форманы саттыртабыз деп ошондой маселе болуптур. Анан мен тапшырма бергем сүйлөшкүнүң деп. Анан силер менен сүйлөштүм, только гана ошолор форма гана сатпай болду, башка эчке кылбайт деп айтып. Эми азыр мына келдиңерби, Салтанат Кадыровнун ичинде жаап атат, жүгүнчүктө түртүп кетирет, жабылат.
Жарманкени өткөрүп жаткан жеке ишкер атын атоодон баш тартып, мэрия менен 12 сүйлөшкөнүн айтып, эми товарды кайда алып барарымды билбей турам дейт.
Тигилген негизи башында булар арсар болгондо мен отказ бергем. Анан июлдун 28-нде звонок этип алып, Нурзат, эмне болдуң деп эметте. Эже, сиз арсар айтып атканса, мен отказ берип атасам, жок, как это, мен директорлорго уже приказ берип койгом, единый форма келет деп. Мен уят кылып атасың деди. Хорошо деп мына 28 июндан баштап печатать этип, Пекинге заказ берип, алып келдирсем, азыр менде деген 1,5 000 мужской костюм жатат терминалда, складымда. 1,5 000 девочковый костюмдар жатат. Андан сырткары материал түшүрүп койгом мен рулон менен цехке. Мен аны ким компенсация берет? Ким алат азыр мен? Вот. Тонналап жатат. Менин материалым 3 000-4 000 тоннанын товары жатат. Барысы эле кредитте жашайбыз. Бул бизнесим жартысы кредитте. мен эртең башым кетет да.
Аталган ишкердин тагдыры кандай болот деген суроого мэр Жээнәлиев мындайча жооп берди.
Мунун тагдыры базарга барып сатсын. Базарга барып сатсын, мына эл моо жерде базарчылар айтып атпайбы? Базарга турсун, базарга сатсын деп атат да. Барсын базарга сатсын. А бул жерде тем более мына булардын требованиясы мындай болуп атат да. Талабы. Ярмарка деген 3 күн болот дейт. 20 күн болбойт дагы. Ярмарка 3 күн болуп турушу бүттү. Барсын калаган жагына сатып бер. Жерге сатылбайт бул.
Жарманкенин өтпөй калганына келген кардарлар нааразы болуп турушту.
Ярмарка болуш керек. Конкуренция болуш керек да. Аны деле булар 5 эсе кошуп алып көнгөн да. Ярмарка болуш керек. Рыночная экономика, аны да көтөрүш керек. Чыдай албаган чыгып кетет, туурабы? Бул мэриянын алы жоктугу, күчү жоктугу.
Жарманкеде мектеп формалардын баасы 900 сомдон 1200 сомго чейин деп турган. Мэриянын айтымында заманга ылайыкталып тигилген арзан баадагы кийимдер сатылмак. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлообек түшөй, саламатсызбы?
Бүгүн жарык көргөн гезиттер негизинен Бабановдун өкмөтүн мөөнөтүнө мурда кетирүүгө байланыштуу маалыматтар, макалалар жана маектер менен жарыкка чыкты. Фабула гезити менен маек курган саясат талдоочу Табылды Акеров Бабановго түрк туугандар берген күлүк парага берилгенин аныктап чыгуу керектигин, анткени батышта чоңдорго күлүктөр парага берилерин айтса, ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков Бабановдун орду Кыргызстанда эмес түрмөдө экендигин, жакында ата мекен партиясы Бабановдун Кыргызстандын кен байлыктарын жеңишинен кантип сатып атканын ачыкка чыгарып, 2 күндөн кийин Бабанов тууралуу дагы толгон токой маалыматтарды шаардан агыларын. Мунун бир эле чети, Бабанов бензин ташып жүргөн кезинде 723 миллион сом салыкты казынага төлөбөй жашырып, бул иш сотко өтө турган болгондо токтотуп калганын айтты. Ушул эле гезит чоңдордун ден соолугу жөнүндө баяндап, кылмыш иши козголору менен экс кен прокурор Кубатбек Байболовдун ден соолугу начарлаганын, камылаар менен Нариман Түлеев аты жаман оору менен ооруйт деп чыгышканын, мегакомдун чуусу менен айыпталып аткан Азамат Мурзалиевдин өпкөсүнө суук тийип кулагы ириңдеп кеткенин, Бакиевдин тушундагы коргоо министри Бакыткалиевдин бутун кеспесе болбойт деп атып үй камагына чыгартып алышканын, Бакиевдин аппарат жетекчиси Ганыбек Жороев камалса болбой тургандыгын, анткени жүрөгү оорулуу экендигин бетке кармап үй камагында жатканын, Суталинов камалаары менен бөйрөгүнө операция жасоо керек деп чыгышканын, Ахмат Бакиев камалаары менен рак менен ооруйт, бечиранын бул жашоодо саналуу гана күндөрү калды деп улам бир жерге которуп олтуруп качырып жиберишкенин, бул деги эле ойлоно турган маселе экендигин, балким Кыргызстанды жалаң ооруп жүргөндөр башкаргандан улам өлкөнүн өзү да оорукчан өлкөгө айланып жаткан чыгар деген ойду айтты. Журналист Эрнис Балбаков «Иттикай барбай койсок эмне» деген макаласында экономиканы бетке кармайын десек, бизден да начар турган Африканын Эфиопиясы 1 алтын, 3 коло, Кения деген өлкө 2 алтын, 4 күмүш, 5 коло медаль алганын, демек эч кандай шылтоо жарашпасын, андыктан Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасы Мурат Саралиновду, Дене тарбия жана спорт агенттигинин төрагасы Байгасы Кенжебаевди, олимпиадалык даярдоо борборунун директору Насирин Акылбековду жана башка спорт чиновниктерин токтоосуз иштен шыпыруу керектигин белгилеп, бирок көпчүлүк медалга жетпей калдык деп күйүнүп жүрсө, финансы министри Акылбек Жапаров ырас бере турган акча ордунда калды деп сүйүнүп жүрөт деп жазды. Алиби гезити да бул санын Өмүрбек Бабановдун түбүнө түрк күлүгү жетеби деген баш тема менен ачып, ал боюнча ата мекен фракциясынын депутаты Жоомар Сапарбаевдин айткандарын окурмандарга тартуулады. Гезит ошондой эле редакцияга түшкөн маалымат боюнча кечээ чырча такты сүйгөн саясатчылар тарабынан атайын Өмүрбек Бабановду кетирүү боюнча штаб түзүлгөнүн, баарынан кызыгы Бабановдун өкмөтүндө чогуу иштеп аткан айрым министрлер штабка тынбай каттап, шефи тууралуу баалуу маалыматтарды ташып келип жатканын, депутат Турсунбай Бакиров уулунун прокуратуранын тергөөчүсү болуп иштеген баласы Ганыбек Бакиров милициялар тарабынан сабалып, акчасы тонолгонун кабарлады. Алиби гезити 32 талапкер тандалды, 34'ü жайланды деген макаласында сотторду тандап алуу кеңеши кандай өткөндүгүн жазып чыкты. Сунуш кылынган талапкерлер менен өтпөй калган талапкерлердин тизмесин, кимдерге кандай добуш берилгендигин толугу менен жарыялады. Бул санда Республика фракциясынын мурдагы башчысы Канат Исаев тууралуу журналист Болотбек Таштаналиев Канатбек Исаевге каршы добуш бергендер кимдер деген макаласында анын фракция жетекчилигинен кандайча кеткендигин кеп кылды. Ушун менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, рахат.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ал эми мобилдик байланышта да биз Азаттык чекит моби дарегиндебиз.